ვრებს ვაგზელებს სტუმართან ერთად ირმა პავლიაშვილი საიას აღმასრულებელი დირექტორია ჩვენი სტუმარი დილა მშვიდობის ქალბატონო
დილა მშვიდობის მესალმები
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის განსაკუთრებით ვაფასებთ წინას არჩევნო და არჩევნების დღეს იმ კომუნიკაციას რომელიც გვაქვს თქვენთან თქვენს კოლეგა ორგანიზაციებთან აქვე დავადასტურებთ ვაფასებთ იმ შრომას სრულიად ენითა უწერელს რომელსაც თქვენ წევთ როგორც წინას არჩევნო პერიოდში ასევე შემდგომ დღეებში უშუალოდ არჩევნების დღე იქნება ეს თუ შემდგომი პერიოდი. დღეს რამდენიმე ორგანიზაცია აქვეყნებთ ანგარიშებს წინასაარჩევნო გარემოზე. მინდა რომ გადაცემის ამ ნაწილში ვილაპარაკოთ ვთქვათ რაც კი შესაძლებელია ამ გასაჯაროებამდე ანგარიშების რომ ვთქვათ რით არის განსხვავებული გამორჩეული 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების წინა პერიოდი პოლიტიკურ ვთქვათ თავისებურებებზე გვიმსჯელი ამ ეთერებში არაერთხელ და ახლა ვილაპარაკოთ საარჩევნო გარემოზე უშუალოდ რაზეც ჩვენ გვქონდა საუბარი ასევე შუალედური ანგარიშის წინა ანგარიშის გამოქვეყნების დროს თქვენთან ერთად და გისმენთ თულია რა იმე უფრო ვიდრე მანამდე თუ აი რა ვითარება მახსოვს ასევე გამოწვევებზე თუ ლაპარაკობდით როცა თქვენ აღნიშნავდით ბოდიში ახლა დავასრულებ და მოგისმენთ ინტერესით როცა თქვენ აღნიშნავდით მაგალითად სოციალური ქსელების მნიშვნელობას რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია და მასზეც უნდა ვრცელდებოდეს იგივე რეგულაციები რაც სხვა სივრცეებზე მედია და საჯარო სივრცეებზე გამართლდა თუ არა თქვენი შიშსადავარქმევ ხედვა
მადლობა პირველ რიგში ნამდვილად მეც ვფიქრობ რომ მნიშვნელოვანია არასამთავრობო ორგანიზაციების როლი იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენ ერთი რომ ხელს ვუწყობთ არჩევნების საჯაროებას და გამჭვირვალობას ხოლო მეორე უკვე როდესაც ვაკვირდებით უშუალოდ როგორ წინა საარჩევნო პროცესს ასევე კენჭისყრის დღის და შემდგომ ანუ მთლიან ციკლს რა თქმა უნდა ვაკვირდებით იმას რომ პროცედურები კანონთან შესაბამისობაში სტანდარტებთან შესაბამისობაში წარიმართოს და ამ პერიოდში თუ რაიმე ტიპის გამოწვევა არის, დარღვევა არის, რეაგირებას ვახდენთ, რომ შემდგომ უკვე აი ამ რეაგირების საფუძველზე ნახოთ რამდენად სწორად ხდება განმარტებები, საკანონმდებლო ნორმების განმარტებები და ხომ არ არის შესაძლებელი კიდე უფრო დასახვეწი კანონმდებლობა. ამ წელს ახლა უშუალოდ დღევანდელ და აი ამ საპრეზიდენტო არჩევნებს რომ შევეხოთ საინტერესო წარიმართა. თავისი გამოწვევები აქვს ამ პერიოდს. ჩვენ ნახეთ გარკვეული ტენდენციები და ყველაზე ისეთი თვალშისაცემი იყო უკვე რიტორიკა არასამთავრობო და სანდო სადამკვირვებლო ორგანიზაციების მიმართ. ჩვენ მანამდე იგივე ჩვენ ფეისბუქი და სოციალური ქსელები ვახსენეთ, სადაც იგივე უკანონო აგიტაცია მიმდინარეობდა. არაერთი ფაქტი იყო, როდესაც მაგალითად საჯარო მოხელეები იღებდნენ აგიტაციაში მონაწილეობას კანონის დარღვევით. სწორედ სოციალური ქსელების საშუალებით იგივე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები მონაწილეობდნენ, თუმცა ამას რეაგირებები არ მოყოლია შესაბამისი უწყებების მხრიდან. ნახეთ ახლა გარკვეული სახეცვლილება, აი საარჩევნები გამოირჩევა იგივე სიძულვილის ენის და ქსენოფობიური განცხადებების, შეიძლება ვთქვათ, რომ იგივე არაერთი ეთნიკური შუღლის კი გამაღვივებელი რაღაცა იგივე რეკლამები იყო პოლიტიკური, იგივე დისკუსიები და ნახეთ როგორ წარიმართა იგივე შეურაცხმყოფელი და პიროვნული შეურაცხმყოფელი დისკუსიები სოციალურ ქსელებში, როდესაც გარკვეული ანგარიშებიდან ხდებოდა ცრუ ინფორმაციის ტირაჟირება არამხოლოდ პოლიტიკოსების მიმართ, არამედ უკვე სადამკვირვებლო ორგანიზაციების და მათი წარმომადგენლების მიმართ.
რადგან ეს ამით დაიწყეთ საუბარი, სმენელს ვეტყვი, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების დიდმა ჯგუფმა, მათ შორის ჩვენი დღევანდელი სტუმარი საიას წარმოადგენს, საიას გახლავთ ხელმომწერი ამ განცხადებისა, გამოაქვეყნა განცხადება სამოქალაქო საზოგადოებაზე ხელისუფლების კოორდინირებული შეტევა საქართველოში დემოკრატიას აზიანებს. ნათელია თემა, აქ არის აქცენტი არაერთი, მათ შორის იუსტიციის მინისტრის ბოლოდროინდელ გამოსვლაზე, ქვეყნის გარეთ გამართულ ერთ-ერთ ღონისძიებაზე და იმ ტენდენციებზე, რომლებიც არის და ამის თაობაზე, რომ ეს როგორ თქვა, კომუნიკაციის ფორმები და გამოხატვის ფორმები ძალიან გამწვავდა და გასცდა საზღურებს, ასე ვთქვათ. ამის თაობაზე მხოლოდ თქვენ არ აღნიშნავთ, ანუ ვინც ადრესატები ხართ ამ ასე ვთქვათ შეტევისა, არამედ არაერთი გარედან დამკვირვებელი ადამიანით, მათ შორის ამას ახსენებს ჩვენი რესპონდენტი, რომელთან ინტერვიუსაც დევიდ კრამერს გულისხმობს, შევთავაზებთ მსმენელს გადაცემის ბოლოსკენ. ეს იყო ასევე თქვენი არასამთავრობების პოზიცია, რომ ამგვარი, ესე ვთქვათ, განწყობის და ამგვარი ფორმით გამოხატვა ხელისუფლების წარმომადგენელთა მხრიდან თავიანთი დამოკიდებულების არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ, მათი აქტივობის მიმართ, აქ ხომ ეს რაღაცნაირი საპასუხო რეაქცია იყო თქვენი კონკრეტული განცხადებების, პოზიციების საპასუხო რეაქცია, რომ ეს დააზიანებდა იქ იყო თქვენ უსვამდით ხას, თქვენ პირადად არასამთავრობოები იმას, რომ ეს გარკვეულ საფრთხეს უქმნის თქვენს მუშაობას, მაგალითად უშუალოდ არჩევნების დღეს, როცა თქვენი დამკვირვებლები იქნებიან ადგილებზე. რას გულისხმობთ?
მოდით მაშინ თქვათ, აიდან დაიწყო აი ამ გვარი რიტორიკა ამ წინა საარჩევნო პერიოდში.
კი ბატონო.
დაიწყო იმით და შემდგომ უკვე რაღაც კამპანიური ხასიათი მიიღო, როდესაც ჩვენ გამოვაქვეყნეთ საარჩევნო ადმინისტრაციების და კონკრეტულად კი ეხებოდა საოლქო საარჩევნო კომისიაში მეექვსე დამოუკიდებელი პროფესიული წევრის არჩევის საკითხს, სადაც გამოვკვეთეთ რამდენიმე პრობლემა, გარდა იმისა ჩვენ რაც ვთქვათ წლები ავაკვირდებით და გვაინტერესებს როგორ ხდება ამ პირთა შერჩევა და წლები ავსაუბრობთ ამ პრობლემებზე. წელსაც დაფიქსირდა იგივე, როდესაც მაგალითად 73-დან ამ პირთა შორის სადღაც 10-11 ფაქტი იყო, აქედან ნაწილი იყო სავარაუდო ნეპოტიზმის შემთხვევა და ნაწილი იყო, როდესაც პოლიტიკურად აქტიური პირების და პოლიტიკურ პარტიებთან აფილირებული პირების შერჩევა მოხდა. სწორედ აქედან დაიწყო ყველაფერი. პირველი გამოხმაურება საარჩევნო ადმინისტრაციის თავმჯდომარემ, ცესკოს თავმჯდომარემ განახორციელა და მაშინ მან დაარღვია ეთიკის კოდექსი, როდესაც დაუსაბუთებელი კრიტიკა და აწარმოა ჩვენს მიმართ. შემდგომ უკვე იყო უწყებაჩორისი კომისია, სადაც ანალოგიურად სხდომაზე, როდესაც მიმდინარეობდა განხილვა, უწყებაჩორისი კომისიის თავმჯდომარეს, მინისტრს, იუსტიციის მინისტრს წაკითხულიც არ ქონდა ჩვენი კვლევა და პირდაპირ იქ მოითხოვა, რომ წაეკითხა, ესე ვთქვათ, რაღაც უშუალოდ იქ გადახედა და შემდგომ უკვე ვთქვათ წარიმართა დისკუსია იმასთან დაკავშირებით, რომ არა მხოლოდ კვლევასთან და კვლევის გარშემო რომ ვთქვათ მეთოდოლოგია იყო თუ დასაწუნი თუ ასე შემდგომ, არამედ უკვე იმასთან დაკავშირებით თუ მაგალითად საია რა საკითხებზე პოზიციონირებდა და გარკვეულ ინსტიტუციებს ერჩოდა და არა. შემდგომ უკვე ამას მოყვა სხვადასხვა მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირების განცხადებები, ბოლოს უკვე იყო იგივე კობახიძის და არ ვიცი უკვე შეიძლება თულაც აგვერიოს ისეთ ასე ვთქვათ რაღაც გადავიდა, შემდგომ უკვე ფაშისტები აღმოჩნდით და ასე შემდგომ. ისე რომ ეს რა თქმა უნდა დამაზიანებელია არასამთავრობო ბისანდოს სადამკვირვებლო ორგანიზაციებისათვის, ვინაიდან დაუსაბუთებელი კრიტიკა და მე ვიტყოდი უფრო დისკრედიტაციის მცდელობა მიმართულია იქითკენ, რომ გარკვეული საზოგადოებრივი აზრი ჩამოყალიბდეს, რომ ჩვენ არ ვართ ობიექტურები, ჩვენ არ ვართ ნეიტრალურები და გარკვეული პოლიტიკური პარტიების დღის წესრიგს მივდევთ, რათა შემდგომ თუნდაც მაგალითად კენჭისყრის დღეს ან შემდგომ პერიოდს, როდესაც ჩვენ ერთიანობაში შევაფასებთ, ჩვენს ანგარიშებს სანდოობა არ ქონდეთ. კარგია, როდესაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო საერთაშორისო ორგანიზაციები, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები გამოეხმაურნენ აი ამ ასე ვთქვათ ჭიდილს და მოუწოდეს ხელისუფლებას, რომ გაიხსენოს როლი და მნიშვნელობა დემოკრატიული პროცესებისათვის არასამთავრობო ორგანიზაციებისა.
ირმა პავლიაშვილი, საიას აღმასრულებელი დირექტორია, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, წინა საარჩევნო გარემოზე ვლაპარაკობთ და ისიც, რაზეც ახლა ქალბატონი ირმა საუბრობდა, ამ გარემოს ნაწილია, საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილი, რადგან ეს ძალიან ასე ვთქვათ საჯარო და ყოველთვის დასანახი პროცესია, თუმცა არის ნიუანსები, რაი რაც ქალბატონმა ირმამ განმარტა. არასამთავრობო ორგანიზაციებს არჩევნებზე დაკვირვების პროცესში აქვთ თავიანთი სპეციფიკური ამოცანა და ყოველას ნება არის, ვინც როგორ აფასებს ამას. ამას აქვს კონკრეტული მიზანი, რომ შესწავლილი იყოს რა ტიპის დარღვევები ვლინდება ამ პერიოდში, რადგან ეს ყველაფერი კომპლექსში, ასე ვთქვათ, საბოლოოდ შეიძლება ესეთი გადამწყვეტი ზეგავლენა შედეგზე არ იქონიოს, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანია, ეს დათვლა არ არის მხოლოდ ხმების მოკლედ არჩევნები,
მნიშვნელოვანია რამდენად ვითარდება დემოკრატიულობის ხარისხი ჩვენთან. აი ამის ინდიკატორის გაზომვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
და იმისთვის არის მნიშვნელოვანი, რომ გამოვლინდეს სად არის ყველაზე სუსტი წერტილები, სიახლეებიც არის ყოველ არჩევნებზე და რომ ასე ვთქვათ ერთობლივად მიეხედოს იმ სუსტ წერტილებს. სუსტი წერტილები ძირითადად ადამიანური სიცოცხლეებიდან მოდის და სწორედაც პოლიტიკური ინტერესების მქონე ძალებიდან, ვისაც რა ბერკეტი აქვს, ასე ვთქვათ. რა არის თუ შეიძლება, რომ ასე ვთქვათ, გაგვიმხილოთ ჩვენს აუდიტორიას რამდენიმე აქცენტი წინასწარ მსმენელი გვყავსო. მოგცემ საშუალებას პასუხის მოვუსმინოთ ჯერ. დილო მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა,
გისმენთ.
მიესალმებით თქვენ სტუმარს. და სანამ თქვენ სტუმარს კითხვას დავუსვამ, გალბათონო თქვენი მინდა ერთი რაღაც აკითხოთ.
დიახ.
თქვენ წინა ერთ-ერთთან დაკავშირებით რომელიც ეხებოდა ქსენოფობიას.
დიახ.
მე მეგობარი მყავს სომეხი.
დიახ.
და ძალიან აღელვებულია იმით, რომ სასომხეთში არც ირანელები არიან, არც თურქები, არც ჩინელები, არც ინდოელები.
და
საქართველოსი არის სრული ვახანალია. იგივე სომეხი, ესე იგი ის სომეხი არის ქსენოფობი, რომელიც თბილისში ცხოვრობს, თბილისელია, იმ სომეხთან შედარებით, რომელმაც თქვა, რომ მას ეს ყველაფერი არ მოსწონს, რომ თურმე ჩვენ რაღაცა რეგულაციები უნდა შემოიღოთ, რომ ძალიან ბევრი სტუმარი არ მოვიღო საქართველოში და ბიხვი განჩენების სტილში არ დაქვეთ, რომელიც თურმე ღმერთს ასწურდა, ხო?
ცოტა ვერ გავიგეთ თქვენი
პოზიცია. ორიენტაციას
რაზე?
აი წინა ქსენოფობიაც იყო გადაცემა, თუმცა.
კი, კი, გადაცემა მახსოვს, ეს იყო ზუსტად წინა საარჩევნო კონტექსტში.
ხო, სომეხმაო დაარეკარო, ეცო, ხო, ეცო როგორ თქვაო იმანო, რომ რაღაცა უნდა დავარეგულიროთო. ეხლა ის სომეხი, ვინც თქვენთან დაარეკარა, რომ ჩავიდეს და უთხრა სასამხედროში, რომ იცით რა, ჩვენ ეხლა უნდა შემოვიყვანოთ აზერბაიჯანელები, თურქები, ჩინელები და ასე.
უნდა შემოვიყვანოთ.
ქსენოფობიას არ უყოთ, გიოვნევით კონს. ხო, აი სომხებს უთხრა სასამხედროში. კონსერვის ბანკასავით გააფრთხელებენ და შეიძლება ცოცხალით არ ჩამოდეთ. ჩვენ
სასამხედროში
ნუერება, ჩვენ მართმადებლად ვიცით
ვინუერება
და როგორი
ვინუერება ჩვენს საქმეში.
ის აქ მაცხოვრებელი სომხი, ნუ გვასწავლე ჩვენ
საქმეში. ის წავიდა ზარი, დიდი მადლობა უკაცრავად. ეს იყო ჩვენი მსმენელი ერთ-ერთი საქართველოს მოქალაქე, ისეთივე მოქალაქე როგორც თქვენ ბრძანდებით და მას ზუსტად ისევე აქვს თავისი აზრის გამოხატვის უფლება როგორც თქვენ გაქვთ. თუ რაც შეეხება მისი ზარის შინარს, მე ამაში მეუღებელი ვერაფერი დავინახე. თუმცა ის რა თემაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, რაზე ძღელავთ ეს გამოხატვაც, როგორც გამოხატავთ, კიდევ და კიდევ ბევრი გადაცემის თემაა და აუცილებლად გავაგრძელებთ ამაზე საუბარს შესაბამის სტუმრებთან და თქვენთან ერთად აუცილებლად, რადგან მე ვიცი და თქვენი ეს ზარიც ადასტურებს რამდენად აქტუალურია ამ საკითხების განმარტება, რაც შეეხება ქსენოფობიას, რაც შეეხება სიძულვილის ენას, სხვა მსმენელს ვინც არ უსმენ და გადაცემა შეეხებოდა 20 დღის წინ. სწორედ წინას არჩევნოდ სიძულვილის ენის გამოვლინებებს მედია სივრცეში და მედიის განვითარების ფონდი აკვირდებოდა. ამ კუთხით იქ იყო პრეზიდენტობის კანდიდატების გამოთქმები, ასე ვთქვათ, მოყვანილი, რაც გასაკვირი არ იყო. თითქმის ყველა კანდიდატს უმასპინძლა რადიო თავისუფლება. ჰქონდა ინტერვიუების ციკლი, ხვალინდელი დღის ჩათვლით ეს ციკლი გრძელდება, ამას ვამბობ იმ ორი კანდიდატის საყურადღებოდან, მათი შტაბების საყურადღებოდ, რომლებიც ჯერ კიდევ რომლებმაც ვერ მოიცალეს რადიო თავისუფლებაში მოსასვლელად, სხვა ინტერვიუების ნახვა შეგიძლიათ ჩვენ საიტებზე. ასე რომ იმ თემას არ ვიცი თუ გნებავთ გამოეხმაურეთ, მაგრამ ეს სხვა თემა ძალიან მნიშვნელოვანი და ამას ჩვენ არასდროს, ასე ვთქვათ, შევწყვეთ ამაზე საუბარს და თხრობას. და მე, ასე ვთქვათ, თუ შეიძლება თქო, ანუ რაიმე რამდენიმე აქცენტზე რომ ვილაპარაკოთ ამ წინასარჩევნო გარემოში. ერთი, ანუ ეს ფონი ნამდვილად არ არის ხელშემწყობი ჯანსაღი გარემოსი, რაც შეეხება ხელისუფლების და დამოკიდებულებას სამოქალაქო საზოგადოების აქტივობის მიმართ და გამოხატვას, გამოხატვის ფორმებს, რაც შეეხება, რომელიც არის ძალიან დამძაბავი ვითარების ალბათ და ბევრი ადამიანი ადამიანებს ამას თვალყურს. სხვა რა იყო, ქალბატონო?
სხვა ჩვენ არაერთი ფაქტი დავაფიქსირეთ, როდესაც ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას ქონდა ადგილი სავარაუდოდ ამ შემთხვევაში მაგალითად იყო სამეგრელოში როდესაც იგივე IP-ის თანამშრომლებს თხოვდნენ რომ ხარდამჭერები მოეგროვებინათ მათი პერსონალური ინფორმაციები ასევე იყო შემთხვევები როდესაც ხდებოდა სხვადასხვა უწყებების ვებგვერდების Facebook გვერდების გამოყენება სწორედ აგიტაციის მიზნებისთვის იყო უკანონო აგიტაციის შემთხვევები და ამ არჩევნებისთვის ასევე დამახასიათებელი იყო სასულიერო პირების ჩართვა აგიტაციაში. გამოიკვეთა როგორც უკანონო შემოწირულობის და საინტერესო ტენდენცია იყო ასევე ტექნიკური კანდიდატები. ჩვენ ნახეთ რომ ამ არჩევნებისთვის კანონმდებლობის მიხედვით ბლოკები არ იქმნება, არაფორმალური კოალიციის ფარგლებში რამდენიმე პარტიას და ასევე სხვა პარტიებსაც ეხა ჩვენ კონკრეტული ჩამონათვალი გვაქვს თითქმის ყველას ყავდა ტექნიკური კანდიდატი სადღაც 5-7-მდე დავთვალეთ
მე რომ ამდამივე და და ისე მოხდა აქვე წინა საარჩევნო ციკლში ჩვენ ვიწოდით ყველა კანდიდატს თანაბარი ესე ვთქვათ საშუალება და ეთერის ხანგრძლივობა თანაბარი იყო და თუ არ ცდები ერთი მინიმუმ ერთი გაგვეპარა ტექნიკურ კანდიდატებს ვაცხადებ კიდევ ერთხელ ვინც გამოცხადდა და ვისაც ვიცოდით ჩვენ არ მოგვიწვევია რადგან უკვე ფორმალურადაც კი არ იყო მათი ინტერესი საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვება
მიზანი არა გამარჯვება არამედ სწორედ რესურსის მოპოვება იყო ისინი იყვნენ კვალიფიციური პარტიების მიერ წარდგენილი და როგორც დაფინანსებას იღებენ წარმომადგენლებისთვის და უბნებში ეყოლებათ წარმომადგენლები ასევე ბენეფიტი ასე ვთქვათ მიიღეს იმისთვის რომ სარეკლამო დროით ისარგებლეს და შემდგომ უკვე უკანონო შემოწირულობის ფაქტები იყო ვინაიდან ერთ რეკლამაში ორი საპრეზიდენტო კანდიდატის რეკლამა ხორციელდებოდა და რეალურად შემოწირულობა იყო როდესაც პოლიტიკურ პარტიას უფლება არ აქვს რომ შემოწირულობა გააკეთოს
ამაზე შეგიძლიათ თქვენ ან და ასე ვთქვათ რაღაც საჩივრის
ჩვენ წარდგენილი გვაქვს კი ისევე ჩვენმა პარტნიორებმა
ანუ უკანონო რომ არ არის და ანუ რა როგორ უნდა ჩიბულოს თქვენ ეს ამან
ანუ ამ შემთხვევაში ტექნიკური კანდიდატი ასე თავისი არსებით საარჩევნო კანონმდებლობის ნორმაში ჯდება, მაგრამ აქ არის უკვე შემოწირულობის გაკეთება, რეკლამის განხორციელება, როდესაც მაგალითად ორი კანდიდატია და ერთი სარეკლამო დროში ჩანს მეორეც და რეალურად მეორის ასე ვთქვათ სასარგებლოდ ხდება ამ რეკლამის დათვობა, გამოდის რომ ეს არის შემოწირულობა და პოლიტიკურ პარტიას არ აქვს უფლება რომ შემოწირულობა გააკეთოს. უკვე არის კანონდარღვევა მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონის დარღვევა და ჩვენ აუდიტის სამსახურს წარუდგინეთ და ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს აუდიტის სამსახური.
ხო, ანუ რასაც ვერ მივხვდებით, ჩვენ ამას ხვდებიან დამკვირვებლები, ჩვენი ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციები და რაც შეეხება სოციალურ ქსელებს. რას ასე ვთქვათ, თქვენ აკვირდებით და რა თქმა უნდა ტენდენციებსაც იტყვით, შეაფასებთ კიდევაც, მაგრამ რა მოქმედების საშუალება გაქვთ ამ სივრცეში გამოვლენილი დარღვევების მიმართ?
ამასთან დაკავშირებით ორი რაღაც უნდა გაიმიჯნოს. ერთი, როდესაც სოციალური ქსელები გამოწვევა არის და ჩვენ როდესაც საარჩევნო ადმინისტრაციასთან, სწორედ ადმინისტრაციული რესურსის ურთიერთგაგების მემორთა და შეთანხმების მემორანდუმზე ვაწერდით ხელს, გაჩნდა ჩანაწერი, რომ იგივე თუ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების კუთხით მოხდება პირადი ანგარიშების გამოყენება, მანამდე მხოლოდ უწყებების ანგარიშები იყო დარეგულირებული. ამ შემთხვევაში ჩაითვლება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, თუმცა ვერ მივაღწიეთ ჯერ კიდევ იმას, რომ აგიტაციის საშუალებად იყოს აღქმული სოციალური ქსელები და იქ განხორციელებული აგიტაცია, როდესაც ეს კანონდარღვევით არის, მაგალითად უცხო ქვეყნის მოქალაქეები მონაწილეობენ ანისპირები, რომელთაც აქვს აგიტაცია საერთოდ აკრძალული კიდევ ფართო წრე არის ჩამონათვალში, ასევე საჯარო მოხელეების სამუშაო დროის განმავლობაში სწორედ აღქმული ქნეს როგორც დარღვევა და შესაბამისი რეაგირება მოყვეს. სამწუხაროდ ამ მიმართულებით ჯერ კიდევ ვთქვათ ისეთი განმარტებები არ არის საარჩევნო ადმინისტრაციის მხრიდან. როდესაც ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის ოქმზე უარს ვიღებთ ჩვენ ადმინისტრაციაში, უკვე ის აღარ საჩივრდება ეს განკარგულება და ამიტომ სასამართლო პრაქტიკას ვერ ვადგენთ ამასთან დაკავშირებით. მეორე საკითხია როდესაც იგივე აი ამ გვერდებით ხდება დაფინანსებული სააგიტაციო სტატუსების გაზიარება, აუდიტის სამსახურს არ აქვს შესაძლებლობა და ინსტრუმენტი იმისა, რომ ნახოს თუ ვთქვათ, ვინ დააფინანსა ეს გვარდი და რამდენი თანხა იხარჯება ამ აგიტაციასთან დაკავშირებით. ჩვენ აუდიტის სამსახური გვესაუბრებოდა, რომ წინა წელსაც, მეტყვი ეს უკვე 2016-17 წლიდან მოდის, მიმართეს ფეისბუქის ადმინისტრაციას, თუმცა მათ ინფორმაცია არ გაუზიარეს შესაბამისად. გარკვეული რეგულაციები, გარკვეული ინსტრუმენტი და ასე ვთქვათ, რაღაც მეთოდოლოგია შესამუშავებელია ამ მიმართულებით, რომ მოხდეს შემდგომ აი ამ ასე ვთქვათ, არამხოლოდ რომ აგიტაციის ინსტრუმენტად დაწყაროთ, ჩაითვალოს, არამედ დახარჯული ფულის გამჭვირვალობა და რამდენად კანონიერად ხდება იქ დახარჯული ფულის და ხომ არ ადგენს, არ უღებს იმ ლიმიტს, რომელიც განსაზღვრულია შემოწირულობის განხორციელებისთვის.
რა თქმა უნდა, აუცილებლად
და თინედან ეს არადეკლარირებულია, არ ხდება.
ესე გამოდის, ხო. და თან იზრდება სულ უფრო გამოყენება და ინტერნეტის მომხმარებელთა რიცხვი და შესაბამისად აქტუალურობა კიდევ სოციალური ქსელების. ქალბატონო ირმა, კიდევ ერთი მსმენელი ყავს, დილამ შვიდობის.
დილამ შვიდობის.
გამარჯობა.
არჩევნებთან დაკავშირებით მაინტერესებს კიდევ რომელ ქვეყანაში, აი რომელში, არ მითხრათ ბევრ ქვეყანაში, უბრალოდ 1 2 3 ჩამომითვალეთ. არის ეს მარკირების წესი, ეს მინდა ერთი შეკითხვა და მეორე შეკითხვა არის ის, რომ თქვათ საარჩევნო კანონი, არა მარტო საპრეზიდენტო საარჩევნო, საერთოდ არ ითვალისწინებს რაღაც პროცენტის მისვლას იქ, რომ ესე იგი ანუ ბოიკოტის უფლება საქართველოს მოსახლეობას ყოველ შემთხვევაში არ აქვს მოქალაქეებს. ესე იგი რომ მივიდეს 2%-იც კი იმათ შორის 50% პლუს 1, ხო, მასე არის, არა და ეს სწორად მიგაშნიათ ეს კანონი და ოდესმე ხომდე შეიცვალოს და სხვაგან როგორ არის ნორმალურ განვითარებულ ქვეყნებში. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი.
მადლობა. რაც შეეხება მარკირებას, ეხლა მე კონკრეტული ქვეყნები, მაგალითად სომხეთი მახსენდება. სამწუხაროდ იგივე ვთქვათ, განვითარებულ ქვეყნებში მარკირების მექანიზმის საჭიროება შეიძლება არ იდგეს. განვითარებად ქვეყნებშია მისი აუცილებლობა იმისთვის, რომ დაზღვეული იყოს და არ მოხდეს ხმების გაყალბება. იგივე მაგალითად წესრულებები მიმდინარეობდა და სურვილი იყო, რომ მარკირება ამოღებულიყო, ისევე სპეციალური კონვერტები ამოღებულიყო, თუმცა ჩვენ წინააღმდეგი წავედით სწორედ აი ამ მოცემულობებიდან გამომდინარე, რომ ჯერ კიდევ არის რისკი იმისა და მართალია განვითარდით, მართალია ვთქვათ, აი ესე ჩაყრა არ ხდება, მაგრამ აი ამ განვითარება შენარჩუნება უდა და გრადობა უნდა იყოს უზრუნველყოფილი. ამიტომ ჩვენ წინააღმდეგი წავედით, რომ მარკირება ამოღებულიყო, ვინაიდან ის აზღვევს, რომ მაგალითად ამ ხარდამჭერთა მობილიზება, რა თქმა უნდა, დამატებით იმ მსგველია იმის, რომ ამ ხარდამჭერთა მობილიზება რომ ხდება, ადამიანები რამდენიმე, ასე ვთქვათ, უბანზე არ მივიდნენ და შემდგომ რამდენიმე უბანზე არ მისცენ ხმა, ვინაიდან სხვა ალტერნატიული მექანიზმი ამის დამსგავი არ არსებობს. და მეორე, როდესაც იგივე საინტერესო იყო კონვერტების ამოღებაზე იყო საუბარი, ჩვენ ამაზეც წავედით წინააღმდეგი, ვინაიდან თუ კონვერტის გარეში არის ბიულეტენი ჩაგდებული, ის ითვლება ბათილად. შესაბამისად, კონვერტში
დაიმახსოვრეთ ამ მრჩევლებს მიმართავ.
კი, ამ მრჩევლებში ნიშნავს კონვერტშიც არსებულ ერთი სახეობის ბიულეტენზე თუ იმ დადგენილ რაოდენობაზე მეტი აღმოჩნდება, მაინც ითვლება ის ბათილად. შესაბამისად, კონვერტი აზღვევს იმას, რომ არ მოხდეს, არ იყოს გაყალბების რისკები და ჩვენ არ მივიღოთ ისეთი მდგომარეობა, რომ მაგალითად არ ვიცი, ხელმოწერები იყოს 1000 და ბიულეტენები ჩაყრილი იყოს 2000. შესაბამისად, აი ეს მექანიზმები არის დამზღვევი იმისა, რომ კენჭისყრის დღეს ჩვენი ხმები თითოეული ამომრჩევლის ხმა იყოს დაცული.
და ბოიკოტის საშუალება
ძალიან საინტერესო თემა არის. კი, ბოიკოტის საშუალება ჩვენთან ესეთი განსხვავებული ის, რომ მივიდე და ყველა გადავხაზო, თავით მე რაც მახსოვს და 2006 წლიდან ვარ საარჩევნო პროცესებში ჩართული, აი ესეთი ის, რომ ყველა გადამეხაზა, ესეთი ბიულეტენი არ ითვლებოდა, თუმცა იყო ზღვარი და 2010 წელს გაუქმდა ეს ზღვარი, როდესაც ითვლებოდა თუ სათანადო რაოდენობა მივიდა და ზუსტად ეხლა 35% არ მახსოვს, აი ამ რაოდენობის მიხედვით ხდებოდა ათულა არჩევნები ჩატარდა თუ არა და უკვე შემდგომ ხდებოდა ბარიერის განსაზღვრა. ამ ასე ვთქვათ ზღურბს თავისი დადებითი და ნეგატიური ფონიც ახლავს. კარგია რომ გაუქმდა, თუმცა მნიშვნელოვანია, როდესაც საუბარია ბოიკოტის საკითხზე, უნდა ითვლებოდეს თუ არა ყველა საწინააღმდეგოდ მიცემული ხმა და საინტერესო თემა არის და ჩვენ ამ საკითხით დავინტერესდით და შესწავლა დავიწყეთ. ვინაიდან დღეს ვთქვათ რომ შევისწავლოთ ბათილი ბიუნეტენები, რამდენი ბათილობის რამდენიმე საფუძველი არსებობს, 4 თუ 5 საფუძველია კანონით და ერთი სწორად არის რომ არავინ არ არის შემოხაზული ან ყველა გადახაზული ყავს. შესაბამისად მისი გამოცალკევება ბათილი სხვა საფუძვლებიდან გამომდინარე გაბათილებული ბიუნეტენებიდან არ ხდება. ამიტომ ჩვენ არ ვიცით რა პროცენტია ის რომელიც აი სწორედ მიდის და პროტესტებს, იმიტომ რომ სხვადასხვა მიზეზებიდან, იმიტომ რომ ნიჰილიზმი აქვს, იმიტომ რომ თქვა არ ჯერა, იმიტომ რომ კანდიდატი არ მოსწონს და ასე შემდგომ. ისე რომ ძალიან საინტერესო
კითხვაა. მართლაც საინტერესოა, მეც მიფიქრია ამაზე და მეც გამჩენია ეს კითხვა. მსმენელი ყავს კიდევ ერთი და 3 წუთი გრძება, 3-4 წუთი დასრულებამდე საუბრის. დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობის.
გამარჯობავს.
ალო.
გისმენთ, რადიოს ჩაუწიეთ და კარგად გავიგონებთ უფრო.
კი გენაცვალე. ეხლავე. ალო.
დიახ, გისმენთ ბატონო.
მე ასეთი შეკითხვა მაქვს საარჩევნოები. ერთადერთი არჩევნები ვიყავი საარჩევნო კომისიაში ყველაფერი. ერთადერთი არჩევნები ხალხმა მოვიდა მობილიზებულად. ეს იყო გამსახურდიას დროს. იქ არავითარი გაღალბება, მით უმეტეს გაღალბების დიდი შანსი იყო, იმიტომ რომ დამკვირვებელი უცხოელი არავინ არ იყო. რა იქნა რო საქართველოში ჩავატაროთ არჩევნები? მე რა მიგვის ისი? ეს გამოდის და უკვე წინასწარ მოგებული მაქვს. ის ვინ წინასწარ მოგებული მაქვს რო იძახის? ერთი გამიდე საზოგადოებაში ხალხში შეხვდეთ ის რომ მოკრიბავენ და ტელევიზორში რო ანახებენ გამგეობიდან და დასაქმებული ხალხი. ერთი რაიონებში გავიდნენ, გინდა თბილისის უბნებში გავიდნენ და დაწვრუნდნენ. ეს ახო გაღალბების ერთადერთი წყარო რო რომლითაც უნდა ისარგებლოთ. ოდა თორე არავში ნაცარი აღარონ ხალხს.
მადლობა.
ერთი ქართველებმა და ვინც გვინდა ის ერჩიოთ. ხო ვიცით რომ ცხრაზელი ერთმა ვაწამა ჯვარზე გრძვა, მეორე მექსი ძელია და ოქროს წესოდებიან, ესა სხაპარი და ვინც ზოუჯერებს ისიც გაისრულელი იქნება. მადლობა თუკაცა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327 ტელეფონის ნომერი, ოღონდაც ამ ნაწილში ვეღარ მოვასწრებს ზარის მიღებას. არ ვიცი, მსმენელისა ეს განწყობა და მოსაზრება იყო, რაზეც ლაპარაკობდა, ეს იყო ასევე ამომრჩევლის აქტიურობა.
კი, ამომრჩევლის აქტიურობა ნამდვილად მნიშვნელოვანია. მე დავეთანხმები, ესე იგი საქართველოს ისტორიის, არჩევნების ისტორიას რომ გადავხედოთ, იყო რამდენიმე პიკი, როდესაც მაღალი იყო გამოცხადება. პირველი პრეზიდენტის არჩევა, იგივე რომელსაც ვთქვათ დამოუკიდებლობა გამოვაცხადეთ ჩვენ. მეორე როდესაც
აქტიურობაც დიდი იყო და მხარდაჭერაც.
აქტიურობაც და მხარდაჭერაც და მეორე პიკი შეიძლება ვთქვათ, ესე რამდენიმე პიკები იყო, მაგრამ აი რო გამოუკეთოთ, ეს იყო 2012 წელი, როდესაც ამომრჩეველი მივიდა და ვთქვათ თავისი პოზიცია დააფიქსირა. მას შემდგომ იკლებს გამოცხადება კი და მნიშვნელოვანია რომ კი ჩვენი კონსტიტუციური უფლება გამოვიყენოთ, მივიდეთ არჩევნებზე და ჩვენი პოზიცია დააფიქსიროთ. ეს იქნება პროტესტი თუ ეს იქნება კონკრეტული კანდიდატის მხარდაჭერა იმისთვის რომ კი ბატონო არ დავკარგოთ ჩვენი ხმა და ეს რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, რატომ რომ როდესაც კონკრეტული მხარდაჭერების მობილიზება ხდება, შესაბამისად უფრო მარტივია მისული ამომრჩევლიდან აი ბარიერის თუ პროცენტის განსაზღვრა და გადალახვა.
სულ ცოტა ხანში გამოქვეყნდება, გასაჯაროვდება თქვენი ანგარიში და მეტ დეტალს გაიგებს ჩვენგანაც ჩვენი აუდიტორია თქვენ საიტზე. იხილავს უკვე ამ დოკუმენტს დეტალურად. ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობა.
ირმა პავლიაშვილი, საიას აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა და დროებით. დარწმუნებული ვარ, მალე შევხვდებით ამ დღეებში.